Arratsaldeko lauterdiak ditugun honetan, astero gurean izaten diren Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzailetako batengana jo behar dugu jarraian. Eragile horrek astero kaleratzen du Bilgune Kontari deituriko hausnarketarako aldizkaria eta joan den asteko alean landutako gai nagusien errepasoa egiten lagunduko digu saioa Iraolak. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Aipatu dugu, hainbat konturen bueltan aditu nahi dugula zurekin, eta lehen-lehenik okerrezpa naiz Jule Goikoetxearen artikulu bat nabarmendu behar diguzu, Euskal Trantsizio Feministaren bueltan idatzi duena.
Hori da, bai, ba, pasaden azten, Jule Goikoetxeak idatzi zuen, hori da Euskal Trantsizio Feminista izen buru doan artikulua, eta, bueno, pixkoa saiatuko naiz, ba, ideia nagusik edo aipatzen. Zeirutze zaiu, bueno, artikulu interesgarri badela, bai emakume abertzalen zeigarren topaketa feministetan landuko duen gai episkoa kokatzeko batetik, eta bestalde batetik ere, bueno, ba, Euskal Herrin ba, lanketarako interesgarri edalako, ba, trantsizio zitzeiteunen, eta aldaketa zitzeiteunen, bueno, ba, ikuspegi ezberdinetatik dauden hausnarketa kontun hartu daitezen.
Mhm.
Ba, bueno, lehenengo ideietako bada, Jule Goikoetxeak hitz egiten do eta artikulu hontan ere nolabait demokratizazio prozesuaz, bai, bere ustez demokratizazio prozesua lotuta dago herri baten erakundetze prozesu batekin, hau da nolabait almen politikoa izatearekin, eta gobernantzarekin edo herria gobernatzeko prozesu batekin. Ordun pixkat lehenik eta behin ba, trantsizio edo aldaketa hori lotzen do demokratizazio prozesu batekin. Bere ustez demokratizazio prozesu honek balio behar diu, ez nolabait ba, herri baten daun ba, bai kapital, kulturala, ekonomikoa, simbolikoa nolabait berdintzeko, parekatzeko. Ez, eta diferentzia horiek kasu honetan, bueno, ba, patriarkatuak eta kapitalismoak ere gure jendarten sortu ditun ba, diferentzia horiek eta askotan gehienetan bereizkeria egoreretan sortzen dien horiek ba, parekatzeko. Horregatik bere ustez, 21. mende feminismoa eta demokrazia edo feminismoa eta demokratizazioa batera joan behar due. Ta gero segidan nolabait planteatzen dona da feministok urte askotan Euskal Herri, bueno, ba, planteatu duen edo aldarrikatu izan duen kontu batez, eta da nolabait errigintzatik edo berak deitzen dio errigintza demokratikorik ez da hola nolabait ba emakume gisa, sozializatu gan, eta nolabait ba, zapalkuntza horiek errekonozitu gabeko errigintza demokratikorik ez da. Hala, orduan, bera plantatzen dena, bueno, herri hontan asko hitz egin da bakeaz, baino ze terminotan ulertzen du bakea. Hau da, biolentziarik eza soilik da bakea, edo bakeak eman behar du nolabait elkarbizitza eta gaur egun gure jendarten dauden gatazka ezberdinek soluzionatzeko bide bat. Edo politika, ez da soilik alderdik egiten duena, baizik eta politika da jendarteko eragile ezberdinek eta agende eta sujetu ezberdinen jarduna da politikoa. Horregatik berak planteatzen do ba, bakegintzaz hitz egin behar da, baino feminismoaz ere hitz egin behar da, hau da nolabait lotzen dona da ba, bakea, gatazkaren konponbidea, politika, guzti hori nolabait ikuspegi feminista batetik ere bai, ba, landu beharreko nolabait ibilbidek diela, ez? Ze bakea bada ibilbide bat, politika ere bada ibilbide bat, edo norabide bat, bide bat, eta berak planteatzen diuna da, ba, nolabait ikuspegi feminista hori kontutan hartu behar dela, hauen definizioatik hasita, ez?
Mhm.
Eta bueno, hori da pixkat, ez, berak esaten du, bueno, ba, labur esan da, Nolabait, eraikitzen ari garen Euskal Herrian ez dugu onartuko emakume izateagatik ba pairatzen ditugun egiturazko violentziak oinarri hartuko ez dituen bakerik. Edo, bueno, pixkat hori da laburpena eta bukatzeko ba, gonbite egiten dio ondarrun, abendun, amairun, topaketetan parte hartzeko, hain zuzen ere, arratsaldeko mahai inguru nagusie trantsizio feministaren inguruko ezaugarritzean eta eztabaidan oinarrituko delako, berak ere parte hartuko do, baina beste hizlari batzuk ere honen honen gaba pixkat gure ustez trantsizio feminista horren oinarriak zeintzuk dien, intzidentzia politikoa lortzeko feminismotik gure herrin ba Z3 ikusten ditun garrantzizkoa gaur egun daudenak edo sortu behar dienak edo bueno pixkat erronken ingurun. Ta bueno, nik uste eztabaidan ba kokatzeko lagungarri den artikulu bat dela hau.
Baiz, ez da Erronka Makalaea, aipatzen duguna hitz egitea, trantsizio
bai.
Feminista bat ez hitz egitea, urrandietan sartzea ere izan daiteke. Kuriosoak dira Juleren artikulu horretan topa daitezken esaldiak baliatzen dituelako nolabait gatazka politikoarekin beti lotuta egon diren kontzeptuak, ba, gudariena edo bakearena edo estatuarena, politika ez dela soilik alderdiek egiten dutena, bada nolabait kontzeptuak orokortzeko saiakera bat eta ideia edo klabe politak eskaintzen ditu.
Bai, alaxe, nik uste oso interesgarria dela nolabait ba, berkontzeptualizazio bat ematea gaur egun edo historikoki erabili izan dien kontzeptuena, ez, eta azkenen hizkuntzak berak ere, oi, hizkera nolabait kontzeptuen berplanteamendu horrek ere laguntzen diulako ba, eztabaida ezberdinak mahai gaineratzen.
Eta kontzeptu politikoen berkontzeptualizaziotik edo Jule Goikoetxeak trantsizio feministarako planteatzen duen artikulu horretatik egile beraren beste artikulu bat ekarri nahi izan duzu saioa, kasu honetan subalternoak titulua daramana eta emakumearen eta gizonen mitoen inguruan hitz egiten duena.
Bai, bueno, karri dut artikulo, hain zuzen ere aurreko asteko kontarin, ba, bit bildu zielako eta nolabait ba, eduki politikoa edo eztabaida ezberdinen mai gaineratzeko oso baliagarri dielako. Subalternoak artikulo hontan, bueno, pixkoat hitz egiten duena da, batetik, hau da, nola, ba, gizonezko, beraik aipatzen dut, hau da, gizonezkoen arazo sozialak diela, ez, hau da, arazo unibersalak, esango, espazio publikoan ematen dienak, eta aldiz, ba, emakumezkoen arazo, ba, hoxe besteik ez diela, ez, emakumezkoenak. Eta hori pixkoa lotzen dena da, hau da, nola mugimendu feministatik, ez, saiatzen gan, ba, ohiko agenda politikoan, ba, gure ustez, nola bai, ba, pribatu, nolabai gure ustez politikoak dienak, baina berai besteen ustez nolabai ba, patriarkatuak oso pribatutzat edo femeninotzat jotzen ditzon gaiek nolabait ba, agenda politiko hortan sartzen ez. Eta bueno, berak egiten duen adibidea da, ba, 20. menden barrena nola mugimendu feminista lortu duen, ba, ohiko agenda politikoan sartzea, ba, bueno, ba, dibortzioan legea, adibidez, kontrazepzioa, emakumeen kontrako indarkeria edo bortxaketa kasuk, ez? Edo baita ere nolabait emakumearen presentzia eskasa espazio publikoan. Oik izan diela nolabait 20. menden zehar ba, agenda politiko komun hortan ez ba, sartzea lortu ditun gaiek. Eta hori aipatzez gain, pixkat aipatzen non zuk esan duzuna, ez mitoi lotuta nola eraiki den, ez, gaur egun ba, gizonezko europar modernoa gure jendarten nolabait ardatz izanik edo emakumearen nolabait mitori gabe gizonezkoaren mitorik ezingo zela existitu berak dio, ez? Nolabait nola eraikiko den, ba, edo eraiki den ba, gizon boteretsue, arrazionala, jantzia, ez? Espazio publikoan solturekin ibiltzen den gizonezko bat nola eraiki den ondoan ez baldin bado izan dama komiletarten, ez? Dama ahul bat, animalia irrazional bat, edo ba, emaztea edo emakume pribatua, edota puta edo emakume publikoa. Horren ondoan eraiki dela nolabait ba, gizonezko europar modernoa, ez? Mitoien arabera. Ta bueno, pixkat hori da berak artikuluan lantzen dona, eta bukatzen du esan ez, ba, nolabait beti daudela ba, subalterno, ez? Hau da, aspiratuta edo ez dauden gunek, ba, beti daudelako nolabait emakume langilea, migrantea, eta, bai.
Kuriosoa da, arazo ez esaten duena, gizonezkoen arazoak badirela nolabait gizartean garrantzitsuak diren gauzak, eta emakumeon arazoak horixe baino ez direla, ez da? Gure arazoak eta guri dagozkigunak, eta agian Julek egiten duen ba, emakumearen figura horren deskribapenarekin erabat lotuak daudenak, etxeko emakumearen etxeko arazoak, itzalean dagoen emakumearen itzaleko arazoak ezkutuan geratzen den errealitate hori.
Bai.
Eta Jule Goikoetxearen bi artikulu horiek aipatuta, bideojokoak eta emakumen parte hartzearen inguruan hitz egin behar diguzu, parte hartzea aipatzen dugunean erabiltzaile figuratik ari gara.
Bai, bai, ba, artikulu kurioso bat atera da Diagonal egunkarin, eta irakurri dut eta zan, bueno, pixka eta aipamen txiki bat itxatik, ez, bideojokotaz igual hitz egite honen, ba, bideojogo erabiltzaia, bueno, nahi nero ni etortze zai, ba, gaur egun ez, ba, igual gizon, mutil bat, ez, ba, mutil gazte bat, ez, ibiltzen nahi dena hor ordenadoret, eta hori, ba, guain indue, inkesta baten emaitza, emaitzak emanez hasten da erreportaje hau, eta bertan kontatzen do nola ba induen ikerketa horren arabera eta ikerketa hau bideojokoen konpainia batek indako ikerketa bada nola erabiltzaileen 48% emakumegan bideojokoena gaur egun eta bueno ba lehenengo aldiz ba nolabait dela hain kopuru altu ez eta hori ta horri lotuta, ba bueno, pizkat aipatzen dona da nola erabiltzaile figura ezberdinek eondien ba nolabait bideojokoen kultura hontan eta nolabait sortu diela ba nolabait perfil ezberdinek, ez? Berak aipatzen do kean, bueno, sortu dela multiple subkulturas femeninas gamers. Deitzen dio, ez? Hau da, ba, nolabait perfil ezberdinetako erabiltzaiek, ba, gero eta gehiago diela. Horri lotuta, ba, ikendo aipamena, nolabait, ba, engantzatuta daudena bideojokoetan, ez? Ba, granja bateko animalik zaintzea, adibidez, zure mobilen, edo eta hortik hasita, ez, nolabait perfile dela zabala eta badaudela ba beste batzuk nolabait ba salatzen ari dienak, ez, sexismoa bideojokoetan eta nolabait konpetitzen duena ere ba bestelako erabiltzaile batzuekin bideojokoetan eta beraien identitatea ba feministatza dutenak eta kritikatzen ari diela ba bideojoko horrek dauzke bueno, ba nolabait aldaera sexistak edo esateko. Orduan kurioso, kurioso intzait artikula segia da igual dela mundu bat niretzat oso arrotza dena eta bueno, interesgarri iritsu zait ezagutzeko eta bueno, hor bi kontu azpimarratzeko, ez? Batetik aipatzen dena klitxen historia, hau da. Nola eta hor elkarrizketa ezberdine biltzen die nola erasoetan edo insultoetan oinarritutako klitxez berdinek egozten zaizkion erabiltzaile emakumei bideojokoetan, bai? Hau da, bideojoko baten online nolabait nere izena saioa baldin bada, ba, beste erabiltzaile gizonezkoek nolabait ba, neri xaxatzea, ez, ba, denak berdinek zatea, kamionera batzuk zatea, mundu ez da guine emakume jokalari izan datxe zen, bueno, olako nolabait, ba, klitxetan oinarritutako insulto pile bat ematen diela ziber mundun, eta bideojokoetan ere. Eta bueno, hor pixkat daude ba, testimonio ezberdinek, bizipen ezberdinek, ba, hori ala dela frogatzen duenak, ez? Eta gero beste kontu bat da, nola ba, bideojokoetan, nola bai daude, norbatxe bideojokoetan zalea balimazta hau haitzen nahi bat zait. ez, kuriosoa intzaitelako, ez? Nola bai daude, ba, bi erabiltzaile perfil. Bada hardcore gamer dela nolabait jokalari gogorrak die hauek. Ez eta beste batzu die pues los casual gamers edo, ez? Ba, casualak, esango casualitatez, ba
jokalari tokatzen direnak.
Ai, direnak. Ez eta nola ba definitzen den erreportaje hontan ere nei, ba ikerlari eta hemen adituk dien guztik nolabait ba ondorio batea iristen diela, ez? Ikerketa honetan ere bai, ba nola azkenen erabiltzaileek beti ohituta gaude, ez? Eta hori hala da, biziko beste hainbat esparrutan nolabait ba sektorez berdinetan kokatzeko, ez? Multzo baten edo besten sartzeko. Eta nola jar ba erabiltzaile gogorrak lotzen dien ba maskulinitatearekin, ba normalen dien bideojokoak, ez? Ba violentziaren erabilera eta hundigoa izan ohi dela eta kasual edo deitzen dien bideo hoi perfilarekin markatu gehiago lotzen dela emetasunera, ez? Emakume gaztetara eta ba nola bi perfil ezberdin sortzen dien bideojokoen erabiltzaileei dagokionez.
Aizu, arrotza, baina gizarteko hainbat rol errepikatzen diren eremua esan daiteke beraz.
Bai.
Ni jire kuriosoa intzaite, naiz kontuotan.
Bai.
Badere aditu,
baina... Eta gero berak azpimarratzezun, ez, irugarren gako bat, eta igual hasiera nahi patu dutena da, nola, ba, gero eta emakume erabiltzaile gehiago, ba, lantzen nahi diela, edo seinalizatzen duela, ez, ba, bideojokoek duen nolabait ba sexismo izaera bai irudietan, emakumeen irudi estereotipatu erreproduzitzen eta bueno, beste hainbat kontuetan, ez? Ordun nolabait hor badaon ba talde bat, erabiltzaile talde bat, ez? Ba beraien izaera feminista hori edo ikuspegi feminista hori saiatzen nahi diena txertatzen eta bideojokoetako ba komentatzeko gune hoietan, espazio hoietan komentatzen eta hori.
Bueno, bideo jokoetatik eta marrazki virtualetatik beste ilustrazio batzuetara salto egingo dugu ongi iruditzen bazaitu saioa kaso gertuago kotzate ikusten ditugun marrazki geldoei erreparatzeko kaso honetan etopatu.infoko blogari batzuen lana nabarmendu behar diguzu okerrezpa naiz azararen 25aren bueltan edo pare bat ilustrazio egin zituztelako ilusmira deitzen da euren bloga eta Loinaz eta Maitane dira ilustratzaile horiek eta bi marrazkiren inguruan edo hitz egin nahi diguzu.
Bai, ba justu aurreko azten bai azaran 24en, bueno, ba publikatu zituzten Maitanek ilustrazio bat eta Loinaze beste bat. Eta bueno, lehenengoaren izena Jostorratzak dantzan, ez? Fiskat ere bat topaketetako lema hori hartuta eta agertze zaizkiu ba sei irudi kolaborazio edo eta da segidia bat eta bueno bertan ikusten da nola ba kaletik dien emakume bat eta gizonezko batek atzetik ba zerbait esaten dio urrengo irudia da ez nolabait emakume hau hola begik ateatzen zaizkio eta ohartzen da zerbait esan diola eta urrengo irudia da zerbait ateatzen dola polsatik urrengoan nolabait buelta ematen do eta da jostorraz bat, eskundaukena, hola, ari luze batekin, eta gizonezkoa larritzen da, eta emakumek nolabait josten dio, bere hau handioi, eta emakumea badoa, eta gizona neharrez galditzen da, hau josita, ez? Eta, bueno, pixkoat, ba, nik uste, ba, piropoen inguruko historia, eta, bueno, pixkoat, ba, indarkeria beste... Bueno, ba, egunerokotasunen ez kalen ba, emakume batek jasan behar izatekion ba, erasoen inguruko ilustrazio polidua dela.
Aurre egiteko proposamen eta guzti gainera.
Hori da. Eta bigarrena ere da, nolabait etxerako bidean, dauke izen burue, eta hau da irudi bakar bat. Eta bueno, agertzen da nolabait ba, kostako herri bat, da. Eta ikusi genezake nola, bueno, ba, goizeko lauek dien, eta emakume bat ba, badoa bere etxera, ez? Eta bueno, ba, etxerako biden, ba, jasan behar izan ditzion, ba, baita ere eraso, itzezko erasoak, ez? Eta da hoi errapek dauzkezonak, lehenengoa, bigarrena guapa, urrengoa guarra, eta azkeneko nola hitz edo da ez, esaldi tu madre te pario para txuparmela da agertzen den esaldie. Eta nolabait ba, emakume batek ez goizeko lauetan, bai esan behar izan ten ditxon, ba, itzezko erasoa kontatzen ditxola irudi polit baten ere bai, ibilbide bat irudikatuz. Eta hoxe, hoxe da nekane gaur kontatzeko neukena.
Hori xe, azken bilgune kontariren bueltan errepasatzeko genuena, denetarik aritu gara, mugitzen diren bideo jokoetako marrazkietatik geldiri da bene ilustrazioetara iritsi arte, eta horretaz aparte artikulu interesgarriak ere ekarri ditu gaurko tartera saioa, eta eskertzen dizugu bilgune kontarin landutako gai ez errepaso hau egin izana zebra bidean, eta honela xagurtuko zaitugu, urrengo kolaborazio batera arte.
Vale, oso ongi, ba, eskerrik asko zuei.
Ondo segi saioa.
Jaio.
Agur.